Outsider.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še. U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan. Počinje talasanje emisija Radio Beograda 1 koja traje do podneva, a sa vama sam ja, Mirjana Nikić. I evo najave u najkraćem naše današnje, pretpostavljam mnogima zanimljive teme, razotkrivaćemo pisce. Zašto se toliko piše i ko sve to čita? Koliko toga i šta imamo da kažemo i ko želi da nas čuje? Pisci i čitaoci, ko je ko? Gosti talasanja su Aleksandar Gatelica, Zoran Živković i Vule Žurić, sve pisci.
Ljubav je, veruj mi, bez
11.10 i po minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, najavili smo već naše goste pisce. Aleksandar Gatelica, srpski pisac, prevodilac antičkog grčkog jezika, a i muzički kritičar u svoje vreme. Dobar dan, dobrodošli. Nisam sve rekla, naravno, ali neke opšte podatke.
Zaustavite se tu, najbolje.
Zoran Živković, pisac, književni teoretičar, prevodilac, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Vule Žurić, srpski književnik, pisac radio drama, filmskih scenarija, novinskih članaka. Dobar dan i vama.
Vole. Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Evo, sad razgovarajući o našoj temi, ostade mi u mislima vaša, profesor, posljednja rečenica, vek čitanja, vek pisanja, tako ste rekli,
je
iza nas.
Nama, da.
Pa, a to je dobar slagvord za početak.
Kako da vam kažem, ja sam 1999. u onom ludilu i haosu i svemu napisao svoj najkomičniji roman knjiga, u koji je zapravo jedan onako smešan nekrolog nisi, u kome same knjige pričaju svoju zlehodu sudbinu svetu ljudi, od Gutenberga pa do danas, i nekako se opraštaju od nas sa te scene. I to mi onda izgledalo kao jedno neumesno preterivanje, ali sam imao potrebu da napišem nešto preterano, ali tako su vremena bili smešno. Taj neki eros se u meni borio protiv Thanatosa. Danas, evo, 15 godina, 16 kasnije, jel da, mi izgleda, naročito posle iskustva na ovom mestu gde radim kao profesor kreativnog pisanja, da se zbilja sve manje čita. Evo vam jedan podatak koji je prosto, ja na početku svake akademske godine, dakle u oktobru kad dobijem novu grupu studenta, napravim jedan test onako diskretno da se oni ne nađu pogođeni, dakle ne da ih sad dovedem u nepriliku, nego prosto da ja vidim čemu mogu da se oprazim to što predajem, pa onda ih pitam. Prethodne tri generacije u njima niko nije znao ko je Charlie Chaplin. To nije neobično. Oni naime o prvoj polovini 20. veka znaju otprilike koji je o prvoj polovini 13. veka. A ove godine je u grupi od 32 samo jedan znao ko je Balzak. A i ta jedan nije, ne samo da nije pročito ništa od Balzaka, nego mu napamet ne pada.
Ali treba naglasiti da su to ljudi koji su na književnosti, ili tako, profesor?
Koji su ne samo na književnosti, nego su od svoje volje, nego su od svoje volje odabrali predmet kreativno pisanje.
Da. Ono što je bio početak koji sam ja zamislila, jeste priča koja malo nas je inspirisao, možda barem mene, Orhan Pamuk, koji je nedavno bio veliki turski pisac, koji je nedavno bio gost ovde u Beogradu i koji je govorio na početku, dakle, o tome zašto piše. I dao je nekoliko zanimljivih po meni tezica, uključujući jednu od njih, da je uzbudljivo da lepotu sveta pretvori u reči, lepotu života, da piše zato što je tada srećan. Ja bih voljela zaista da čujem, evo, od vas, na primjer, gospodine Gatelica, zašto vi pišete? Možete da objasnite, pa da to bude deo odgovora na pitanje zašto da ja to čitam. Mislim, metaforično rečeno, ne baš ja, nego eto neko.
Ja pišem iz vrlo istog razloga, zato što sam najsrećniji dok pišem. Ja obično kažem da sam najsrećniji dok pišem, kad je leto i kad je moja ćerka pored mene.
Ne smeta vam prisustvo?
Ne, ja imam fantastičnu koncentraciju, meni ništa ne smeta. Naime, ja pišem kampanjski, koji svi pisci, tako da...
Ali Ivo Andrić nije, na primjer, tako pisao. Znate da on svako jutro u 8 sedao za prazan papir.
Preciznije rečeno, u glavi ne pišem kampanjski, ali sam za kompjuterom kampanjski. Ali bitno je zašto pišemo. Pišemo zato što smo ljudi. Pišemo zato što ja mislim da knjiga umire od časa od kada je, i ne samo ja, mnogi to misle, od kada je nastala. Pa kako nije umrla već izvesno ih 6000 godina, ja lično mislim da neće umreti ni u 21. veku. Njeno posrtanje je evidentno, ona je ugušena novim medijima, ali čini mi se da dokle god je ljudi i ljudskost, ima smisla pisati. Ja sam zaista najsrećniji dok pišem i mislim se bavim najlepšim poslom na svetu. Često kažem, to nije profesija, to je obsesija. Kao što znate, ja sam vaš kolega novinar i to je lep posao, ali to je posao. Ovo je više obsesija. Kada pisac piše, on daje transfuziju svog čoveštva. To je mnogo više od transfuzije krvi, to je mnogo više od to je mnogo više od davalaštva organa, moram da vam kažem, čak vi dajete celog sebe. Ne, jako je plemenito dati bubreg i dati krv, i ovo prvo zaista treba raditi redovno, mislim na krv.
Da,
ali dati, ali dati celog sebe, znate, vi dajete celog sebe na stranicama
da.
I zato mislim da na našoj sceni ima mnogo lažnih proroka koji ne daju ništa od sebe, bilo zato što su netalentovni, bilo zato što su neiskreni, bilo zato što su netalentovni i neiskreni
u
isto vrijeme.
U tekstu, ja.
Kako da se ne osjeća? Mm-hmm. Mi koji pišemo ih vidimo posle koliko zagane? Posle 7 do 17 stranica.
Odmah
ako
znate,
i toliko,
da.
Ako i toliko, posle prvog pasusa ih vidimo. A čitaoci ih vide posle 20 stranica. Nisu čitaoci uopšte naivni.
Da, ja nisam rekla na početku, a ne znam ni da li bi trebalo, ali valjda, ajte da kažemo da su ovo pisci koji za sebe imaju veliki broj dela nagrađivani, prevođeni, dakle, zaista stoje na onom mestu kanonskom kada se kaže pisac, pisac. Mislim, sada evo da pitam i Vuleta Žurića, vas bi možda svrstali ovde u Srbiji u mlađu generaciju pisaca? Šta kažete?
Pa, evo, ja sam ovde jedini sjed.
Ali bez obzira.
A spadamo na... Pa dobro, to je kod nas malo možda neka tema i za neku novu knjigu gospodina Živkovića u tom smislu da bude malo smešno, jer kod nas i dalje, ja mislim, i David Al-Bahari kada ga govore o njemu, kažu da je on predstavnik mlađe generacije pisaca.
A znate kako kažu, što da ste sa 10 i neki ste mladi, a posle ste odmah stari.
Što je
da.
Sa jedne strane možda da bude pohvalno, ali u ovom kontekstu naravno nije tačno. Kod nas već dugo ne postoji neki sistem, ne postoji kritika, u smislu postoji kritika, da me ne razumiju, sa slušalci pogrešno pišu se kritike, evo sad u zadnje vrijeme čak nešto malo, na primjer u kulturnom dodatku politike počelo i redovno da izlaze neki prikaz, ali ne postoji više prostor, ne postoje kvalitetni časopisi koji bi redovno izlazili, koji bi bili toliko kvalitetni da bi na sebe skretali pažnju šire kulturne javnosti, pa da se u njima na primjer objavi neka periodizacija, neka podjela pisaca, što na čime se bave na nekom poetskom, tematskom planu, pa onda čak i na generacijskom. Pa shodno tome, pošto je to neki period, ja mislim zadnji put kad je neka periodizacija i pravljena, kad su neki časopisi tu radili, pa i onda ostalo to da zovu mlađim piscem. Međutim, što se tiče proze kod nas, postaje pomalo zabrinjavajuće i zastrašujuće što zaista u posljednje vrijeme, zadnjih 10 godina, evo sem na primjer 2-3 imena koja možda možemo i nabrojati, ne moramo danas, ne postoji, u pjesništvu postoji, naša poetska scena je vrlo aktivna, postoje mladi pjesnici koji su odmah između sebe uspjeli da se posvađaju, što je dobro, koji čitaju mnogo, imaju publiku na književnim večerima, a ne mogu naravno od toga da žive, ali žive očito za tu poeziju, mada neki od njih žive i za sebe u toj poeziji. Jel? Ali što se tiče prozne scene, ja pretpostavljam da se kolege slažu i ne moraju da mi zadnjih 10 godina nemamo nekih mladih snaga koji ne samo da bi bili, što bi bili ljuti na nas, starije potražili neki svoj prostor koga je, čini nam se sve manje, koliko god taj prostor virtualno postajao sve širi i sve veći, ali ne postoji, kod da ne postoji prostor gdje bi oni mogli da se iskažu sem da objave knjigu, a to je jako pogrešan put i u tome možda leži ova naša zabrinutost nad knjigom i ta neka kontradikcija u koju stalno upadamo kad govorimo ko piše, ko ne čita. Sve te stvari dolaze od toga što je poremećen duboko taj jedan sistem kod nas kulturni, kako stvari funkcionišu, a poremetio se onog trenutka kada je država da li odlučila sama ili je poslušala nekoga ili je to samo pitanje trenutka i uređenja ili neuređenja u kome živimo, odlučila da se žestoko izmakne što se tiče finansiranja, a automatski i da više nije toliko važno, dakle pisci postoje, knjige se prodaju, da li se čitaju, o tome smo i pričali, da ili ne. Bilo je puna sala kada je Orhan Pamuk došao, bio je red kilometarski kada je Ljosa došao.
I pun je sajam knjiga svake godine o tome.
Ali pisac više nije onaj koji se za bilo šta pita, pa čak nije ni onaj koji će završiti na naslovnoj strani nekog od ovih tabloida gdje će o njemu biti saopšteno nešto skandalozno. Pisac kao ličnost, pisac kao neko ko bi mogao da utiče na javno mnijenje, više u tom smislu ne postoji.
Da.
Nego smo svi smješteni u te knjige i to isključivo i knjige i tu ja vidim jedini u stvari pravi problem, što je to postao jedini način koji mi komuniciramo sa našim čitaocima i sa javnošću uopšte.
Razumeli smo, da, to i jeste možda i teško rešivo, no ja bih evo voljela da svi odgovorite na pitanje zašto pišem, između ostalog u ovoj emisiji, pa i vas pitam.
Pa ja bih tu se pridružio Aleksandru i tim odgovorom, zato što zaista me to čini srećnim, to me ispunjava. To volim da radim, ja bih to ipak nazvao i pozivom. U Italiji sam, na primjer, prvi put kad sam bio na nekoj stipendiji godinu i pol dana, odmah poslije bombardovanja 99. shvatio da nije sramota da odgovoriš kad te pitaju čime se baviš, šta radiš u životu, da kažeš da sam pisac.
Da.
A ovdje sam na pitanje jednog policajca, kad me pitao čime se bavim, pa kad sam rekao da pišem, on je rekao da sam pisac, on je rekao dobro, ali šta radiš, od čega živiš?
Pa da.
Pa ja mislim da zaista, ko što je Pamuk rekao, mada su on dosta izafrkavao, tako da kažemo se tim odgovor, ne postoji jedan jedini odgovor, nego ja mislim da je celokupni naš život odgovor na to pitanje, a i pretpostavljam da do zadnjeg trenutka dok budemo to radili, mi ćemo u stvari pokušavati da dođemo do tog odgovora zbog čega to radimo.
Da, da, to je jedno pitanje na koje odgovor jeste više dugotrajniji nego što mislimo. Šta vi kažete, profesor Živković, u vašem slučaju, je li to ovo što smo nazreli iz odgovora gospodina Žurića, dakle, pišem zato što me nešto na to tera, ja sam srećan kad pišem, to je rekao i Gatalica, ja imam opsesiju.
Ja nemam teranje te vrste, naime, ja sam čovjek koji piše zato što vjerovatno ne umem ništa bolje da radim. Pomak je nabavio čak 19 razloga zašto piše, i tu nekih zbilja ima šaljivih, ali ima i oni koji su možda najšaljiviji i najozbiljniji. Ima tamo jedan odgovor koji se nekako meni čini najbliže ovome što ja negde, ako biste me baš sad pritisnuli da se otvorim, osjećam kao svoj poriv. On kaže da piše zato što više uživa u komponovanju priče nego u samoj priči. Sam taj stvaralički čin nekako osmišljava ovaj život. Imate utisak da vladate nečim, da gradite nešto, da ste nekakav demiurg koji, dakle, ex nihilo pravi jedan novi svet. I to je osjećanje zbilja jedinstveno. Znate, tako da ovaj čovjek ima jednu vrstu ispunjenosti koja se redko inače postiže na druge načine, možda slušajući muziku, i uopšte baveći se nekako pasivnu umetnošću, ali to je, ja mislim, primarni poriv kod mene.
Gospodine Gatalica, kada bismo sad govorili o čitaocima, pratili pisci, evo, pratite li vi šta se dešava kad završite knjigu, da li vi kažete kao većina slikara, ovo je sad njen život i ja sad s tim nemam ništa, ili je to vaše dete kao kod Branka Radičevića, pa na drugi
način?
To je
moje dete koje je pobjeglo od mene u svet, od kuće. Jedno vreme ga tražim sam, drugo vreme potom ga oglašavam preko organa gonjenja, ali dete nikako da se vrati.
I nakon sve izvesnog, dalje ide, što je možda dobro da začitati.
Nakon izvesnog broja godina i izvesnog broja knjiga shvatiti da to dete više ne vredi tražiti. Iz jednog prostog razloga, zato što to dete više nije u tom obličju kojega vi znate kao svoje dete i svoju knjigu. Divna osobina književnosti, to obično kažem, jeste da svako zamišlja svoju sliku u glavi. A to sam zaista imao prilike da se uverim. To je, Zoran zna, i Vule verovatno, mi smo studenti svjetske književnosti, pa onda smo malo deformisani u tom pogledu. To je jedan fenomenološki pristup umetnosti u koji ja odista verujem. A to je da svako pravi svoju sliku u glavi. I ja sam se u to i eksperimentalno uverio susrevši se sa velikim brojem čitalaca Velikog rata. Susreo sam se možda i sa 10.000 njih. I verujte, dva i dva nisu imali istu sliku međusobno, a dva i dva nisu imali istu sliku koju sam ja imao pišući knjigu. I to je prednost književnosti u odnosu na, recimo, film. Film, kakav god da je fantastičan, digitalan, HD, on vam daje sliku koju vi konzumirate kao takvu. A ništa tako HD i digitalno ne može da bude kao slika koju možete sami u svojoj glavi da napravite. Ja to isto radim čitajući druge pisce, čitajući Vuleta Žurića, čitajući Zorana Živkovića, čitajući klasike ponovo. Ja to isto radim. I zanimljivo je, kad smo kod klasika, iščitavam klasike koje nisam čitao po 40 godina, ali po 20 godina.
Pa i vama je različito.
Imam dve različite slike sa 17 godina i sa ovim godinom.
Jednom istom čitavcu, o tome
jednom
pričamo.
Jednom istom čitavcu nad jednom istom knjigom. Tako da i kolegama preporučujem da ono što su čitali sa 17 godina, broji se u klasiku, čitaju pročitati ponovno.
Kažu, u pubertetu kad čitate Rat i mir, onda ljubav pratite, kad ste zrelom dobu, onda ratne scene, a kad ste stariji, onda opise neba, na primjer.
Kad ste najstariji, pratite Tolstojevo shvatanje istorije na posljednjih 60 stranica, koje ne znam ko je pročitao, osim nas, koji smo to profesionalno radili i koji, moram da kažem, sam uživao tih 60 stranica Tolstojevo.
Ja imam problem, ako mi dozvolite. Izvolite. Studentima, ja pobrano moram da ih testiram i onda ih pitam na izgled nešto što je besmisleno, to je kako se završava Ana Karenjina. I pošto niko nije pročitao Anu Karenjinu, a recimo jedna desetina je gledala film, a jedna desetina nije stigla dok da dogleda film do kraja.
Pa dobro, profesor, ima ovi skraćeni sad na internetu prikaza knjige. Da.
To, dakle, oni su uvereni da se stvar završava njenim samoubistvom, a tu ima onaj jedan Ljevinov monolog koji je zapravo testament. Ili ovo što kaže Saša, ona je sečena na kraju Rata i mira. Tako da stvari su tu, znate kako, tu imate zapravo ključno pitanje, ako mi dozvolite, jeste vi se mene nekako dovodite u jednu vrlo depresivnu situaciju. Ja imam otisak da posle ovako vedrog uvoda, da ja sam nekako posljednjih 10 godina radio vrlo pogrešan posao. Ja sam pripremao decu da postanu pisci u svetu u kome se gotovo ne čita više. I filološki fakultet se diči mnogim vrlinama, jedna od njih je da nekako da hleb u ruke studentima koji tamo završe to, i sad oni su od svoje volje do duše odabrali kreativno pisanje, i na početku kursa se ja svojski potrudim da ih odvratim od toga, dajem čak 4 razloga zbog kojih treba da glavom bez obzira pobegnu sa kursa. Razlog je praktičan, ja tamo se prijavi 80 ljudi, ja mogu najviše 25 i onako na mišiće da primim, i sam moram nekako da ih odvratim od kursa.
Pa čak 15 njih treba da odvratiti.
Pa da, pa ne od 80, recimo.
Ali
ja
80,
moram,
ja sam razumela 40,
ne,
a onda mnogo više.
Ima, ja 25 treba da ostane, 55 treba da ode, ja im dajem razloge, ja sasvim daću vam sažete razloge te. Kažem im pre svega da umetnosti proze, to na šta, čemu se nadaju kao mlada biće i žrtve ovog vremena, neki instant uspeh se ne postiže nikako preko noći. Ako ime do toga, nek se bavi nekim drugim disciplinama. To, zrelost u pisanju, ako i dođe, ona dođe za razliku od, recimo, od matematike, gde je već u 20. nekoj umetnosti proza, ona dođe tek posle 50. I sad oni to obično shvate tako da do 50. treba dignu sve 4 u vis, ne rade ništa, i kad dođe 50. oni postali pisci. Druga stvar koja treba da ih odvrati jeste, kažem im, da ih čeka ceo vek čitanja. I dakle, ako hoće da pročitaju ne ono što je najbolje svjetske književnosti, nego ono što je najbolje od najboljeg, onaj krem krema, onu samo jednu pokoricu na vrhu, njima treba vreme koje se meri više ne godinama, nego decenijima. Ti pripremni radovi su zastrašujući, odnosno divni u čitanju, nema niče lepšeg u čitanju. Treći razlog je što im prosto otvorim oči deci i kažem da u Srbiji još nije bilo, a govorim o umetničkoj prozi, ne o trivialnoj, niti ako ja uopšte vredim nešto kao prorok, niti će biti pisac koji će moći živi samo od svog pisanja. I četvrti veliki, to je sumorni razlog, kažem im da ja nisam nikakav čarobnjak i da ih ja nikako ne mogu proizvesti u pisce, dakle nema tu nikakve čarolije. Tu na to ne ode niko, ne mrde niko, ne napusti slušalnicu. A kažem im ja da im je ambicija da ih nekako odvedemo odande. E, kad potegnem 2 dodata tehnička razloga, počnu da se proređuju. Prvi razlog je, oni se užasno prenereze, zgroze, zapanje kad doznaju da će na kursu kreativnog pisanja kao budući pisci morati da pišu. I to mesečno jednu priču, to je za njih šokantna novost koja otprilike odvoji 25 napolje izađe. A još jedno 15-ak izađe kada doznaju da će morati redovno da dolaze na nastavu, to ih isto potpuno pokolaje.
Dakle, vrlo trivialni razlozi, razumeli smo.
Izvinjam se da dodam, čini mi se drugi razlog, količina čitanja pokorice svjetske književnosti, to je meni također vrlo blisko. Često gostujem u školama i kad god mogu u manjim mestima gde noćim, gde moram da noćim, kažem, molim vas sutradan me uputite u školu. I u desetinama škola sam bio. I za nijansu optimističnije im predstavljam ovu pokoricu svjetske književnosti. Naime, mi smo kao studenti se šalili, pa smo napravili, nismo se šalili, bila je to je ozbiljna šala, napravili smo nekih 360 naslova krem de la krem. Što se pročitati mora i što je ovo što Zoran zove pokorica svjetske književnosti. Konstatirali smo da tih 360 naslova ima puta 100 stranica, negde oko 36.000 stranica. I ja dođem u školu i kažem, pročitajte 36.000 stranica i pročitat ćete sve najvažnije što je čovjek ikada napisao. Onda oni padnu u nesvest. Ja kažem, čekajte, molim vas. Gde se najlepše čita? Najlepše se čita pred spavanje. Uzmite 10 stranica pred spavanje, to vam je 3600 dana. Ali nema, išao sam u disko, ili vratio sam se, ili bolestan sam, nema, piški mi se, kaki mi se, nego svako večer po 10 stranica. Ja kažem, izvinite, molim vas, ja sam čitao 100 stranica svakog dana osnovne literature. Vi možete 10 da čitate pred spavanje. Koliko je to? 20 i nešto minuta, taman da lepo zaspite. Koliko je to godina? 10 godina. Koliko vi sada imate godina? Oni kažu imamo 18, 16. Ja kažem, ljudi, krenite od sutra do 28. pročitat ćete sve najvažnije što čovjek ikad napisao.
Da, računice čak i za one starije. Gospođo Žoriću, dodajte i vi.
Pa ja ne bih dodao, ja bih sad oduzimao malo. I ovo sad što ste me prvo predstavili kao mlađeg, ajde malo kao da branim mlade. Pa ja bih krenuo obrnuto, ja bih krenuo od onog prizora koji Andrić opisuje, njegovog stajanja pred onim izlogom. I svih tih knjiga za koje se on pita uopšte šta se u njima dešava i te želje da ih sve pročita. I ja sam imao ponekad iskustvo, ne istina sad kao profesor ili tako, ali dosta sticajem okolnosti u Pančevu postoji centar za talente koji se zove Mihajlo Pupin i koji radi sa mladim matematičarima i fizičarima, ali postoji i filmska sekcija i slikarska i postoji sekcija za kreativno pisanje koje su u principu svodi u stvari na posticanje njihove slobode. Ne radi se o tome da li će neko od njih da bude pisac, od njih su i postali neki koji su sad mlađi, ali afirmisani, hajde da kažemo, na našoj sceni. Ja mislim da je osnovno tim mladim ljudima koji su zainteresovani za pisanje, izraze tu želju, prvo smognu snage uopšte da dođu tu, pređu preko prvo svog praga pa dođu tu, to je već jedan znak jedne ne ambicije, nego neke izricanje jedne lijepe želje, jedne hrabrosti. Da im treba samo odškrinuti određena vrata i ne bih ih ja plašio sa time koliko stranica moraju da pročitaju i rekao to sa samo izvinite.
Napisali biste na tabli zabranjeno plašiti buduće pisce.
Ne postoji tu nikakva tabla zato što mi ne znamo ko su tu budući pisci. Vjerovatno taj budući pisac uopšte nije došao na tu radionicu nego
dobro,
se bavi matematikom.
Ajte, tako.
E pa to sam htio da kažem. Prije svega oni ako dolaze oni bi trebalo odatle u stvari nikada i da ne odu nego zauvijek da ostanu tako mladi i radoznali. Jednostavno taj susret sa književnošću i sa tih toliko hiljada stranica treba im to predstaviti prije svega kao jednu mogućnost beskrajne slobode jednog pribežišta. I ako to uspiju, ako to uspijete, samo ja mislim do vas da li će to oni uspjeti da osjete i ako vi osjetite u nekom trenutku da su oni shvatili da je to jedna beskrajna mogućnost komunikacije, oslobađanja njihove ličnosti, ulaska u svijet, onda ste uradili nešto dobro. To sad ne vjerujem da iko u stvari na tom kreativnom pisanju zaista naučio da piše. Ono naravno pomaže, meni je žao što u doba kad sam ja studirao tako nešto nije postojalo, ali obično se obično najbolji pisci čak nisu ni završili ove naše fakultete nego su završili često profesore neke matematike i fizike tako među najbolji čitaoci, a najbolji i najprilježniji čitaoci upravo se nalaze daleko izvan ovih naših voda i oni možda i najviše se i približe onom što smo mi htjeli da kažemo.
Trenutak je da zastanemo na negde polovini emisije da čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons. U najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Između želja i realnosti. Kako ćemo živeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktuelnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
I evo nas ponovo u studiju, talasanje 11.37.5 minuta, Radio Beograd 1, priča o pisanju i čitanju. A sa nama pisci Aleksandar Gatelica, Zoran Živković i Vula Žurić. I evo u ovom drugom delu emisije postavila sam od pitanja koje sam smisla da postavim samo jedno ili dva, tako da sam u zaostatku velikom, ali evo, ovaj ne mora da bude neka emisija, ima sama svoj život kao što često i knjiga, pretpostavljam, ima. Zanima me i voljela bih da čujem ko želi da nam objasni, da li pisci, vi ste malo o tome dotakli, ali voljela bih jednu malo dublju analizu. Da li pisci imaju potrebu da budu shvaćeni? Ili im je sve jedno? Vi ste rekli da 10.000 ljudi koji su čitali Veliki rad, da ste razgovarajući sa mnogima od njih shvatili da niko naravno nije shvatio kao što ste vi hteli, a opet niko nije ni jednako shvatio. Pa tu se sad ozra...
Nije možda najbolji izraz shvatio. Znate, shvati se rješenje matematičkog zadatka, pa je jedino takvo ispravno. Ovdje je svako shvatanje i prihvatanje ispravno. Svako ko knjigu doživi na svoj način, on je dobro došao. Govorimo o dve različite stvari kod pisaca, ja ne znam da će se moje kolege složiti, ali svi pisci sa kojima sam ja razgovarao u emisiji Književni dijalog su to potvrdili, da pisac ima dva života. Jedan je kada piše, a drugi je kada je nešto napisao. Kada piše, pošteno govoreći, ne treba i ne razmišlja o svojim čitaocima. On ne piše čitaoca, on piše knjigu. Ako razmišlja o čitaocima i tamo o nekim rezidencijama i koji će narod da bude polaskan ili pojedinac ili grupa njegovom knjigom, zbogom umetnosti i doviđenja. Najbolja je u suštini, a to su mnogi pisci potvrdili i ovi živi i aktualni s kojima sam razgovarao i oni koji nažalost više nisu među nama, najbolja je pomalo uzaludna pozicija. Znači, ovo ću ovako napisati, pa makar niko ne čitao. To je idealno. Podsjetit ću na Tomasa Mana kada je pisao Josifa i njegovu braću, pa su mu tamo u onoj pustoj Kaliforniji kazali, Tomase, zašto ovo pišeš, ovo niko neće čitati, a on je rekao, tim gore počitavac.
A pojam pravi čitalac se ponekad u teoriji književnosti, evo možda vi profesor ili bilo sve jedno, postavlja upravo u ovom kontekstu. Dakle, postoji li pravi čitalac? Postoji li onaj čovjek koji će to pročitati i doživjeti upravo onako kako je pisac to želeo? Da li je to uopšte važno?
Da, postoji naravno pravi čitalac i Pamuk je čak također to naveo kao jedan odgovor zašto piše. Naime, taj pravi čitalac je sam pisac i zapravo u osnovi negdje kad se sve svede, pisac piše samo da bi šarmirao samog sebe i to zapravo hoće da napiše knjigu kako bi volio da pročita. A što sam stariji, ja sve više uviđam razmere podvale koje nam je donijela izdavačka industrija i koja je zapravo brojnost čitalaca pretpostavila svemu drugom. Ali što je brojnost veća, kvalitet čitalac sve manji. I sa čitalci imaju pravo, neravnopravno je nešto što se događa tu. Cijela ta sama ideja, odnosno čitalca i pisca je neravnopravno, najmoj čitao. Od pisca se očekuje da bude sve bolje i bolje i bolje i da obara svjetske rekorde, skače sve veće visine. A zapravo niko čak i ne pominje kvalitet čitalaca. I što sam stariji, ja sve više čeznem za situacijama koje ću imati što manje, ali što kvalitetniji čitalac. I baš me briga da li ću imati, ne znam, 100.000 ili 50.000 ili ne znam koliko hiljada. Ja ću biti beskreno zadovoljan, ja u ovim godinama to mogu sa potpunom odgovoriti, ja kažem, ako budem imao jedan sasvim mali krug čitalaca, ajte da vam napravim jedno poređenje. Dakle, meni će biti sasvim dovoljno da imam onoliko čitalaca koliko stane u kolarac, a potpuno mi je svejedno da li će imati onoliko čitalaca koliko stane na neku ledinu gdje nastupaju ove turbo folk div ili na Marakanu gdje se sad javljaju tu ti. Ja sam zadovoljan kolarcem pod uslovom da su to zapravo tih ne znam koliko, nekoliko stotina.
Velika sala ili zelena sala kolarca?
Kvalitetni, pa ona muzička sala.
Velika,
da, velika.
Pa ima profesor,
radio,
pa ne može.
Pa sam radio na kolarcu, to je...
Koliko je to mjesta?
To je 920 mjesta.
Koliko?
920.
Sa onim balkonom gore. Da, evo, 1000.
Dobro, neko bi profesor rekao da to je elitizam.
1000. Pa ne, naravno da jeste, po tome mi govorim, a šta bi drugo moglo bude? Dakle, šta sad hoćete, da u Uliksu govorimo kao masovnoj pojavi? Ili da o Prustu govorimo kao nešto što se svako treba čita. Pa u ovoj zemlji čita i nismo mi izuzetak, pa tamo se nije poput da Srbije, ovo je pohvala Srbije, čak smo negdje u sredini te skale. Čita između 2-3% populacije, dopala se to nama ili nekad. Ja sam bio najposjećeniji u istoriji, kažu ovi koji to mere, 2011. ja mislim, tamo je bilo sa svim onim građanima koji uđu da bi se počastili nekom pljeskovicom oko 225.000.
I sve zavisi zbog čega su došli, je li tako?
Pa ne, da, došli su... Da,
zbog kojih knjiga su došli?
Došli su privučeni atrakcijama koje nudi sajam. Ali čak i da ništa nisu kupili sve te pljeskovice, oni se računaju. E, dakle, sa svima njima je to 220.000 je bilo, to je otprilike 3% populacije, a 3% čita knjige, naime. Znate sad, recimo, da. Imate tu statistiku koliko u proseku, ali statistika
pa imamo je jedna knjiga godišnje, evropski prosek, tu smo negdje
da, ali,
da.
Ali znate što znači prosek? Nije sva, gledajte, pre svega ima ovdje, iako ta statistika neće, to se zabašuri vrlo dobro. Negdje oko 9% je funkcionalno nepismeno, iako završe osnovnu školu, sve su zaboravili.
Da.
Nije to drama, Americi je taj postotak verovali ne 19%.
Da.
Kad uzmete naredni deo od recimo 65% građana koji ne pročitaju ništa, ali nije ni drama u tome da oni ne pročitaju ništa, drama je u tome što se najveći broj njih diči da ne pročita ništa. Ne pročitaju ljudi prosto. E, taj cek se negde, to mora doći na naplatu jednog času. To je ta drama od koje ja strepim.
Vule Žurić više ćuti nego što govori u ovom slučaju.
Ja sam, kao što sam čitala, tako sam slušala. Pa ali... meni ovo pade na pamet sad nešto, dvije stvari. U vezi sa publikom i od toga gdje je nastupao pisac, da li ova sala, ono, sjećam se kad je bio koncertacija Lukasa na Marakani, on je rekao, mama, uspjeli smo, bio mu je san da održi koncert na stadionu kluba za koji navija. A ja sam tu rečenicu mogao da
kažem.
Ne, nisam zamislio stadion, ja sam tu rečenicu sam mogao da kažem već u trenutku kada su mi javili iz Književne obnove Srbije 91. da će mi izaći knjiga prvih priča koja se zove Umri muški. Tako da su pretpostavljam ne može pisati da ima tu ambiciju koju ima Aca Lukas. Sad da li će Lukas napisati neku knjigu pa će ona biti ta jedna knjiga koju će pročitati taj jedan slušalac, to jest čitalac taj koji daje izjavu, pa će postati to ta taj prosjek. Tu ne znam koliko mi sad trenutno imamo pravi odgovor, zato što ponovo smo tu opet u tom prosjeku. Jer koje su to knjige također koje se čitaju na zapadu, pa čak pretpostavljam i u Rusiji negdje, normalno je da neko takav piše, samo što je to pitanje ovdje sad vrednovanja, što mi sve počinjemo da smatramo književnošću, jel, o tome se radi. A što se tiče ovih posjetilaca sajma, ja bih ipak to malo drugačije posmatrao, koliko god bio sve usamljeniji u tom tvrđenju. Ja duboko mislim da je što se dalje taj sajam odvija i što postoje, što se ponavljaju ciklično te rasprave, kakav nam sajam treba, mislim da je dobro da postoje te rasprave. Ali ja mislim da su sve dirljiviji i dirljiviji ti podaci, zato što uprkos svi tim problemima koji ljudi imaju u ovoj zemlji, koji su ipak malo specifični u odnosu na čak i okruženje, ja mislim da svim tim ljudima treba stisnuti ruku kogod prođe kroz onu kontrolnu i došao kao na autobusku stanicu da dolazi kao za neko prebrojavanje.
Da stanemo kogod, pisci na smenu po rampama i da stiskamo ruke na po dva sata.
Ne, ali mislim da to ovo sad onda zvuče, mi na neki način pravimo neku rampu između pisaca i čitalaca, ona ne bi smjela da postoji. Svi smo mi u istoj nevolji, a sa druge strane svi na isti način uživamo u umjetnosti i radujemo se. No, tako da kad vi vidite u tu subotu taj krkljanac, ja prije svega uvijek tu vidim radost i vidim neku nadu, i u tim trenucima ne mogu baš da budem kritičan, nego više mogu da se osjećam kao na nekom karnevalu. A zašto je njegov, a pošto je njegov povod knjiga, ja onda tu baš nemam neke argumente mnogo protiv.
Da.
Iako sam pisao, na primjer, ove godine u novinama o toj sramotnoj situaciji, i to je ono što je strašno, što se u vrijeme tog sajma knjiga u toj jednoj hali održavala jedna zaista sramota koja se na sajmu nije nikad desila, a začuđuje mali broj reakcija u stvari koji nije bio adekvatan toj sramoti koja se dosla. Da podsjetimo, to je da je na sajmu medija umjesto nekih tribina novinara i ne znam svi koji se medijima bave, na štandu jednog tabloida našeg najtiražnijeg,
govorite o načinu promocije,
odjekivo Turbo Folk, jeste, i to je jednostavno trajalo 3-4 dana.
Da, dozvolite da odnesemo nešto. Naime, sajme kvari perspektivu. Naime, događa se onaj čuveni fenomen da se od drveća ne vidi šuma. Jer čovjek bude na sajmu dok bude, i tu je sve lepo i krasno, i ljudi izbilja vuku neke cegere s knjigama, i šta će od toga biti pročitano, ne zna se, ali evo, kupili su knjige. I pitanje je zapravo šta su kupili. Najduži red je bio pred jednom damom za koju ja nisam, i dalje nisam siguran da će pravilno izgovoriti njeno ime, iako ima slično mom imenu, Zorana H. nešto. Tu je bila redina onako.
Ona je modna blogerka, pa to su
pitanje,
devojke.
Da li je veća šteta ili korist od toga, ali dostajemo to po strani. Naime, onog časa kad istupite sa sajma, to je jedan mali zabran, vi ulazite u jedan potpuno drugi paralelni svet u kome ćete, kad ste posljednji put vidjeli, evo, provokacija mala, u gradskom prevozu nekoga ko drži otvorenu knjigu i čita.
Pa ja moram da kažem da vidim često.
Pa i ja vidim često.
Kako mi se čini, profesor, pa vidim?
Evo sad ću reći zašto, ako bi dozvolite. Ono što vi vidite je zapravo ljude sa mobilnim telefonima. Imate utisak negdje.
Ima i toga, naravno.
Zaostala slika je ostala iz nekog drugog vremena. Ja putujem svakodnevno sa Novog Beograda i tamo jamo gradskim prevozom i vrlo pomno pratim, jer me to zanima. Ja negde, recimo, na 15 dana ako ugledam nekoga sa knjigom, a svakodnevno je bar pola autobusa sa mobilnim telefonima. I to sad nije sud vrednosti, to je prosto...
A možda čitaju nešto sa mobilnom telefonu, neki tekst?
To bi me radovalo, da, ali se jedino što vidim po izrazima lica i slušalicama u kojima ponavljaju neke pesme koje slušaju tamo, da je to pre karaoke.
Da. Htjela sam da vas pitam još, možete vi, gospodine Gatalica, je li ima prazan papir neki negativan uticaj na pisca? To je zanimljivo pitanje. Uticaj praznog papira.
Praznog ekrana, recimo.
Ili ekrana, zavisno gdje pišete. Da.
Da. Pa, to je zanimljivo pitanje. To je, pretpostavljam da Zoran to živo debatuje sa svojim studentima.
Da.
To je prvi prag, i ujedno najviši prag koji pisac mora da pređe. To je čas kada se ništa pretvara u nešto. Kada počinje magija. U književnosti ništa ne bi trebalo da bude slučajno, a ponajmanje početak. Onda morate da smislite kako to ništa da pretvorite u nešto, ali još uz pompu i vatromet. Pritom nemate jasan uputstvo, a ne verujem ni da profesor Živković može da da svojim studentima šta je najbolje činiti u tom. Jer možete da učinite naoko bilo šta. U stvari je najbolje učiniti ono što je neizbežno. Odnosno ono što vas privodi tom praznom ekranu. Ali profesor Živković ne može ni jednom svom studentu da kaže šta je to za njega neizbežno. On mora duboko da zaviri u svoje porive da vidi šta je to neizbežno. Znači, osim te lepote koja dolazi nama i koju mi, čini mi se, za ovim stolom nas trojice i još jedno 30 pisaca u ovoj zemlji ne bismo dali ni za šta na svetu, imamo i muku. Znate, pisanje je jedan ozbiljan posao. Nemoj da se šalimo oko toga, naročito proza, pa naročito i poezija. Mada poezija opet nekako na neki drugi način, ona je ozbiljno profetstvo, da tako kažem. Neko mora da se uživi u ulogu martira, odnosno proroka. A pisanje proze je vrlo ozbiljan posao i mi kada pišemo, ja obično kažem da smo kao bolesnici posle moždanog šloga. Znate, oni što se smeju sa pola lica. Naime, mi uživamo činjenice. I to je ona polovina koja se smeje, ali ona druga polovina je ledeno ozbiljna. Zašto je ledeno ozbiljna? Zato što ona mora da kontroliše neke komplikovane procese koje mora da završi. I tu svako uživanje kvari sreću. Znači, to je kompozicija, to je rad, to je razrada, to je karakterologija, to su motivi, molim vas. Pa mi najviše na motivima kupujemo naše čitavce. Mi im najviše prodajemo lepotu na mjestima gdje je ne primećuju uopšte.
Ali ovo ste tako dobro objasnili, gospodine Gatelica, moram da vas pohvalim.
Apopleksija, dakle, zove se. Da. Apopleksija. Da. Polovina vam je lica oduzeta.
Da.
I polovinom se smete, a smete se od uva do ne od uva, nego do jednog uva.
Da.
Jer vi ste povlašćeni prvi čitalac, o tome smo već pisali.
Ja polu Janus u stvari.
Pa to je ta, to je ta.
Ima dva lica.
To je ta priča.
Vole bi da mi gospodin Žurić evo odgovori na jedno pitanje. Da li pisac uvek ima ili barem teži ka tome da ili se to samo pojavi, da postoji karakter u knjizi koji je njegov stav? I možemo li da ga tražimo?
Isto jedno interesantno pitanje. Pa možda se to kroz istoriju književnosti isto može posmatrati. Ne znam, nisam u stvari o tome mnogo razmišljao da tako... Ja tako ne radim.
Vi ne teoretišete mnogo.
Pa teoretišem ja u mojim romanima, naročito nekim prethodnim, ne u ovoj Republici Šopić, ali volim ja da mudrujem. U stvari najviše volim da se igram, pa zbog toga možda toga sad nema da je neko pretpostavljam neki alter ego sada postoji, mislim, jel, kao što je Flaubert, kao da gospođe Bovary, to sam ja. Ne znam za koji bi moj kog lika bih mogao da kažem to sam ja. Ne razmišljam tako, ali sigurno da ne znam, nisam ja vjerovatno u stvari dobar da odgovorim na to pitanje. Jednostavno moja umjetnost nije takva, moja poetika ne radi tako, ona malo
neki
to možda uopšte
možda
nije.
Neki bi rekao sve sam to ja, na primjer.
Ali ono što sigurno jesam ja, to je neko kao koje jedno lice koje opet nije moja, koje stoji iza naratora. To je u stvari ono što je najinteresantnije, mislim, naročito u ovom sad 21. vijeku, tih nekih post nekih teorija, da je pitanje naratora vrlo važno i ključno. I da se ono u stvari proteže kroz ove sve moderne faze književnosti, ali to moderno to seže još možemo reći u neko antičko doba. Ali pada mi na pamet sad jedan roman Flena O'Briena, irskog pisca, u stvari Brian O'Nolana, Flen Brian je bio samo pseudonim. On je na primjer na onom svom čuvenom romanu koji kod nas objavljen čak rekao da je svaka sličnost sa stvarnim naratorom, tog naratora se isključuje. Tako da čak i narator nije taj. E tu se u stvari krije neka suština onog zbog čega mene uopšte interesuje pisanje. Ja se inače bavim mnogo pitanjem identiteta, pa onda sigurno se bavim i pitanjem sopstvenog identiteta i pitanja tog identiteta naratora, malo da ne identiteta u ovom našem jedno dvodimenzionalnom smislu, u smislu nemam problem s time da kažem da sam srpski pisac i da pripadam srpskoj, ne tog identiteta, nego ovih mnogih drugih identiteta koji su malo interesantni, ja mislim, za čovjekovo postojanje.
Mi smo tu negdje pri kraju, nažalost, emisije. Ja bih voljela evo da vam dam prostora, a nemam više od minut dva svakom. Šta radite sada? Hoćete da najavite nešto kad ste već došli da čujemo? Hoćete vi, gospodine Gatelica, da kažete u tri reči?
Pa hoću. Trenutno nisam srećan samo zbog toga što je zima. Po drugome jesam srećan. Dakle, pišem nešto što mi se čini da je važno. Na kraju krajeva i u mojim godinama i nakon eto nekih priznanja koje su došla pisati, shvati samo jedno, da nema više razloga da žuri i da smandrljava bilo šta. Tako da veoma, veoma sporo, uživajući u onome što radim, pišem novi roman za koji mislim da bi trebalo da bude, eto da kažem, da se umeša u trku sa moja tri najvažnija romana. To su Veliki rat, Vek i Nevidljivi.
Ne smemo da pitamo za temu?
Ne da ne smete, nego bih bio nepristojan i potrošio više od minuti.
Dobro, dobro.
A na posledku teme, moram da kažem, takva kakvu do sad ja nisam obrađivo, reč je o naučnom romanu.
Vule Žurić?
Pa evo, prvo, 27. i 29. na RTS-u bit će emitovan taj film o Petru Kočiću, što je Goran Marković snimio po mom scenariju. A pa pripremam se, trebalo bi da radim nešto za Službeni glasnik sa Goranom Petrovićem, sad se dogovorio da probam nešto novo, to bi trebalo bude neki roman za decu. A poslije toga još ima uglavnom planova, ekran je bijel, Bogu hvala, pa ćemo da ga popunjavamo u skorije vrijeme, Bože zdravlje.
I evo, tačka kod profesora Živkovića.
Tačka. Ja, koincidencija ponovo, kad sam prošli put gostao, bio sam u prilici da vam javim, ono, tog jutra izašao onaj veliki tekst na više od pola strana u vašem tom.
Da, vi ste inače, moramo to reći, poznatiji, možda prevođeniji nego većina pisaca ovde, poznatiji u inostranstvu, te doh reći, nego ovde. Ali eto, to je nešto što sad vremenski ne možemo da...
To je tako kako je, nego kad sam prošao pod ostavu, bila je ta vez, dakle, izbilja je ta, i to je napolje odjeknulo dobro. Danas sam u prilici da vam kažem, i to je na neki način odgovor, ne šta ja radim, ja sam negde sada u fazi ubiranja plodova, setve i žetve su prošle. Dakle, upravo jutro sam dobio, vidite kako je
prvo jutro, da.
Prva dva primjerka knjige pod naslovom Zatočnik pete sile, fantastična proza Zorana Živkovića. To je studija, obimna vrlo studija, koju je napisala profesor Ljena Pešin-Kaljuštanović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Prva knjiga o mojoj prozi, napolje izišla već jedna knjiga. Prva knjiga o mojoj prozi ovde, tako da jedna od tih zablud, ili kako se to kolokvijalno kaže, mitova, što je potpuna glupost. Ovo mit nije zabluda. Naime, jedna od tih zabluda koja me prati, je to
da pišete naučnu fantastiku.
Ne, šalu na stranu, ovo vrlo je ozbiljna stvar ovde. Naime, da se ovde ne piše mnogo o meni. Nabrojite mi pisce u kojima su ovde izišle knjige. Dakle, prozi neki.
Pa eto, da.
Tako da ja nemam razloga da ne budem zadovoljan, a očekujem da to je sad, kako da vam kažem, opšte mesto nade svakog pisca, da zapravo moje najbolje spisateljske, sad će da bude nešto ultra optimistički, decenije tek dolaze.
Hvala vam najlepše na vremenu i ovom zaista lepom razgovoru. Aleksandar Gatalica, Zoran Živković i Vole Žurić, pisci, bili gosti Talasanja, 11 časova i skoro 58 minuta, pa zato završavamo ovu emisiju na ovom mestu. Prijatno.